Assalomu alaykum opa singillar, azizlar. Bugun sizlar bilan o'zimizdagi ayollik fazilatlaridan biri bo'lgan nazokat haqida suhbatlashamiz. Siz o'zingizda o'zingizni boshqara olmayotganingizni, baqirib, idishlarni sindirib, janjallashgan holatlarni sezganmisiz? Bularning bari eringiz bilan chuqur munosabatga muhtojligingizdandir. U sizdagi mana shu muhtojlikni qondirmagach, siz portlashga o'tasiz. Bunday portlashlar faqat narsalarni yomon qilishi mumkin xolos. Biroq eringizning sizga bo'lgan munosabati o'zgarmaydi. Biz avval aytganimizdek, erkaklar o'z vijdonlari bilan kurashib yashaydilar. Agar siz uning vijdoni bo'ladigan bo'lsangiz, yo u siz bilan kurashadi yoki bo'lmasam sizdan qochadi. Nima bo'lganda ham, sizning u bilan birga ko'proq vaqt o'tkazish xohishingiz amalga oshmaydi. Siz eringizga birgalikda vaqt o'tkazish muhim ekanligini aytishingiz kerak. Biroq buni muloyimlik va nazokat bilan to'g'ri vaqtda aytish kerak. Eringiz bilan birga vaqt o'tkazishni rejalashtirishingiz kerak. Uning yoki sizning tug'ilgan kuningizmi, to'yingiz kunimi yoki boshqa kunlardami, u bilan birga vaqt o'tkazmoqchi ekaningizni ayting. Bu haqda uning fikrini so'rang. U qachon siz bilan birga vaqt o'tkazishni xohlaydi? Bunday paytlarda hamma narsani birgalikda qiling. Biror yerga bolalarsiz boring. Sizlarning birgalikda vaqt o'tkazishingiz har ikkalangizga ham foydali ekanligini muloyimlik bilan tushuntiring. Men o'ylab-o'ylab bir xulosaga keldim. Ayollardagi ortiqcha vazn qayerdan paydo bo'ladi? Agar aytsam ishonmaysiz. Ulardagi ortiqcha vazn erlari bilan yetarlicha muloqotda bo'lmaslikdan kelib chiqar ekan. Ha, kulmang, bu ayni haqiqat. Er bilan sovuq munosabat to'g'ridan-to'g'ri ortiqcha ovqat yeyishga borib taqaladi. Ayol eri bilan suhbatlashishga muhtoj, ammo er buni qondirmaydi. Bunday paytda ayol nima qiladi? O'zidagi mana shu muhtojlikni xolodilnik ichidagi narsalar bilan qondirishga harakat qiladi. Bunday holatdan chiqishning yagona yo'li bu u bilan suhbatlashishni xohlashingizni muloyimlik bilan va to'g'ri vaqtda aytishdir. Agar siz o'z his-tuyg'ularingizni va muhtojligingizni yumshoqlik bilan, muhabbat bilan aytsangiz, eringiz xudbinlik qilmayotganingizni tushunib oladi. Sizning shunga haqiqatan muhtojligingizni sezadi. U siz bilan qancha kam vaqt o'tkazsa, siz bilan munosabati ham shuncha yomonlashadi. Sizni qiziqtiradigan mavzular bo'yicha uning fikrlarini so'rang. Ayol kishining eridan yordam so'rashi juda ko'p erkaklarga yoqadi. Masalan, siz eringizga bir narsani birgalikda qilishni so'rasangiz, u bunga rad javobini berishi mumkin. Ammo bunga o'zingiz kirishsangiz va sizga qiyin paytda undan yordam so'rasangiz, u jon deb sizga yordam beradi. Biroq uning yordami uchun minnatdor ekanligingizni bildiring. Siz undan yordam so'raganingizdan keyin uning qilgan ishini tanqid qilmang. Uning qilgan ishi sizga yoqmasa ham tilingizni tishlang. Ikkinchidan esa, uning maslahati sizga yoqmasa bahslashmang. Unga bir nechta variantlarni bering. U shu variantlar ichidan o'ziga yoqadiganini tanlasin. Masalan, siz parda tikmoqchisiz va bir nechta uslub va materiallar sizga yoqdi. Mana shu sizga yoqqan bir nechta materiallar va uslublarni unga ko'rsating. Ushlarning orasidan o'ziga yoqadiganini tanlasin. Keyin esa siz albatta unga yoqqanini tiking. Va yana bir narsa, siz eringizdan yordam so'rar ekansiz, bu bilan uni noqulay holatga qo'ymang. Eringiz siz bilan biror ish qilgan bo'lsa, buni uning do'stlariga aytishingiz shart emas. Chunki boshqalar sizni va uni noto'g'ri tushunishlari mumkin. Agar siz buni boshqalarga noto'g'ri holatda aytsangiz, bu bilan eringizni noqulay holatga solib qo'yasiz. Keyin esa u hech qachon siz bilan biror narsa qilishni xohlamaydigan bo'ladi. Biz o'rganganlarimizning hammasini bir necha kun ichida amalga oshirish va o'zimiz kutganidek natijaga erishish mumkin emas. O'rganganlarimizni amalda qo'llash va shunga ko'ra natijaga erishish uchun anchagina vaqt kerak bo'ladi. Siz qat'iyat bilan o'rganganlaringizga amal qilsangiz, eringiz buni sezadi va sizga intila boshlaydi. Sizning oilaviy munosabatingizda baxt va omad tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz.